Álfheiður Ingadóttir. Frú forseti, það er algjörlega nauðsynlegt að leiðrétta rangfærslur sem að hér er farið með. Ég geri enn og aftur athugasemdir við það að þingmenn skuli koma hér með yfirlýsingar eins og þær sem að koma fram núna frá háttvirtum þingmanni Ólöfu Nordal að það komi ekki til greina að ræða þær tillögur sem fyrir liggja, að stöðva þessa umræðu eins og háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson sagði og að hætta þessu rugli eins og háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sagði. Hvað á þetta þýða, frú forseti? Erum við ekki hér í þessum þingsal að ræða þau mál sem að fyrir okkur liggja? Og það er einfaldlega kolrátt á svo breytingatillaga sem að hér liggur fyrir á þingskjali 1278 auðlinda ákvæði hafi ekki verið rætt. Hún hefur verið rætt í 2 ár í þinginu og hana má með nokkurn veginn sama orðalagi finna í hluta af breytingatillögum stjórnskipunar og eftirlitsnefndar á þingskjali 1112 breytingatillaga við mál 415. Og það vill svo til, háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson, að við aukatillaga er breytingatillaga, en það er ekkert óeðlilegt við það að koma hér fram með breytingatillögu við breytingatillögu formannana.
Forseti minnir háttvirtur þingmaður á að við